ครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็วันนี้นะครับถ้ามองประเด็นภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นเรื่องของตัวโควิดนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ผมมองว่าไอ้ประเด็นเรื่องโควิดที่เป็นตัวเลขออกมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวตลาดมากนักนะครับเพราะว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบาลานซ์น้ำหนักอะนะครับระหว่างข่าวบวกไอ้เรื่องตัววัคซีนนะครับที่มีการพัฒนานะครับเข้าใจว่าถ้ามองตามสเตตนะครับในกราฟที่เราโชว์ในนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีสเตตัสเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ามันมีอันนึงนะครับที่โผล่มาเป็นสีเขียวเนี่ยก็คือว่าได้รับการ approve นะครับให้ใช้ในกลุ่มคนที่มีความจำกัดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวเฟส1 2 3 4นะครับแต่คนที่เข้าเฟส3ไปแล้วเนี่ยมันก็มี4รายนะครับถ้ามองในชาร์ตนี้ก็น่าจะเห็นภาพนะครับที่สะท้อนได้ชัดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอีกฝั่งนึงนะครับของกราฟในรูปนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปนะครับประมาณเกือบ 250,000 รายนะครับในช่วงเวลา1วันนะครับซึ่งถ้ามองในกราฟเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นอะไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง7วันเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรดน้ำหนักนะครับบาลานซ์กันแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องตัววัคซีนนะครับกับเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยผมมองว่าน้ำหนักเนี่ยมันมีการดึงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามอง net impact นะครับที่เข้ามาสู่ตัวตลาดหุ้นนะครับเราก็เชื่อว่าน้ำหนักกับเรื่องนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันมีความจำกัดเนี่ยมากพอสมควรนะครับเพราะนั้น impact ไม่น่าจะมีอะไรมากกับตลาดในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าประเด็นที่อยากจะเน้นในวันนี้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวเงินบาทมากกว่านะครับเพราะว่าจริงๆถ้าไปดูภาพตัวเงินบาทนะครับในกราฟที่เราทำไว้เนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพว่าตัวเงินบาทเนี่ยถ้ามองมันทูเดตนะครับถึงจุดนี้นะครับกลายเป็นว่าเป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดนะครับในภูมิภาคเอเชียนี่เลยนะครับก็คือว่ามันทูเดตเนี่ยอ่อนค่าไปแล้วประมาณสัก 2.93% นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะเป็นที่2นะครับรองจากอินโดนะครับแต่อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยก็แข็งค่าขึ้นมาได้หน่อยนะครับกลายเป็นว่าสุทธิอินโดเนี่ยอ่อนเป็นอันดับ2นะครับอยู่ที่ 2.55% นะครับแล้วที่แปลกใจก็คือว่าหลายๆประเทศนะครับในกลุ่มเอเชียเนี่ยนะครับกลับพบว่าเงินบาทเนี่ยโทษครับค่าเงินเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับอย่างจีนเนี่ยนะครับแข็งขึ้นไป 1.16% นะครับกลายเป็นว่าเรากลายเป็นประเทศที่เงินบาทเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดนะครับซึ่งถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็เป็นอะไรที่สวนทางนะนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าการอ่อนค่าตรงนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่เกิดเหตุเฉพาะนะครับในส่วนของแต่ละประเทศนะครับอย่างอินโดเนียก็คงพอเข้าใจนะครับว่าถ้ามองในเรื่องของตัวโควิดเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ติดเชื้อมากที่สุดนะครับในอาเซียนนะครับเข้าใจว่าตัวเลขเมื่อเช้าฟังข่าวเนี่ยมากกว่าตัวเลขในเมืองจีนละนะครับที่มีการติดที่อินโดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หักหัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะติดเชื้อขนาดนี้เนี่ยอาจจะเห็นการที่ต้องมีการล็อกดาวน์หรือว่าทำอะไรที่จำกัดปริมาณธุรกิจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นในอินโดเนี่ยก็มีเหตุนะครับส่วนในบ้านเรานะครับเหตุปัจจัยผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องโควิดหรอกนะครับเพราะว่าเราก็เป็นอะไรที่ควบคุมได้มาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยมันก็เป็นแต่ที่อยู่ในตัวสเตทโควิดแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องโควิดนะครับอีกอันนึงนะครับที่อาจจะโยงมาแล้วก็มีผลในบ้านเราได้เนี่ยก็คือมองว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักนะครับเพราะอย่างที่คุยให้ฟังเมื่อวานนะครับว่าถ้ามองที่ภาครัฐเนี่ยนะครับผมว่ามันมี3แรงนะครับที่เข้ามาปะทะพร้อมๆกันนะครับอันแรกก็คือว่าเป็นความขัดแย้งภายในของพรรคร่วมรัฐบาลเองนะครับแต่ละพรรคก็มีประเด็นปัญหานะครับที่ไฮไลท์ก็คือตัวประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พลังประชารัฐนะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องรอยร้าวภายในนะครับระหว่างพรรคก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพตอนนี้เนี่ยโควต้าส.ส.มันเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็เห็นแอคทิวิตี้ที่มีการลาออกของรัฐมนตรีนะครับอย่างเมื่อวานก็เซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับที่รัฐมนตรีของชาติพัฒนานะครับก็มีการยื่นใบลาออกนะครับซึ่งตรงนี้จะมองว่าปกติก็คงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องการเมืองพาร์ทที่2เนี่ยคือความที่เป็นรอยร้าวนะครับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็เป็นเรื่องของตัวกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เงียบมาพักใหญ่นะครับเพราะว่ามีโควิดมาสงบเสือคงจำกันได้ภาพว่าก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเห็นการชุมนุมนะครับของนักศึกษานะครับที่แยกไปจัดตามมหาลัยต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุก่อนโควิดนะครับแล้วก็มีการพักเบรกนะครับช่วงโควิดเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือน นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นแอคทิวิตี้กลับมาใหม่นะครับเพราะนั้นไอ้แรงปะทะที่เข้ามาที่รัฐบาลตอนนี้เนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วนนะครับแต่ถามว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงช่วงเร็วนี้ไหมไม่มีหรอกนะครับผมคิดว่าเต็มที่ก็คงเป็นการปรับครม.นะครับแต่จะเป็นการปรับมากกว่าที่เราคาดการไว้ล่วงหน้านะครับนายกใช้ wording ว่าอาจจะปรับไม่ถึงครึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแรงนะนะครับเพราะครม.เนี่ยมี35ตำแหน่งนะครับตามกฎหมายนะครับถ้าปรับไม่ถึงครึ่งเนี่ยไม่รู้เป็น double digit หรือเปล่านะครับอันนั้นก็รอติดตามดูนะครับว่าใครจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ก็เลยมองว่าถ้ามีประเด็นการเมืองแบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นเหตุตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะครับทีนี้นะครับถ้ามองเงินบาทที่อ่อนนะครับธีมวันนี้เนี่ยเราก็ลงไปที่ว่าถ้าบาทอ่อนเนี่ยแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับอันแรกนะครับคือภาพเนี้ยนะครับทุกครั้งที่บาทอ่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันทำให้เกิดแรงขายนะครับของตัวโฟลว์นะครับแล้วก็เอาเงินออกนะครับตรงนี้เนี่ยเหตุผลนั่นคืออะไรนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้าอินเวสเตอร์นะครับคิดว่าเงินบาทเนี่ยมันจะอ่อนค่านะครับเพราะนั้นไอ้การที่เขาถือครองแอสเซทที่เป็นสกุลเงินบาทเนี่ยมันก็จะทำให้มูลค่าสินทรัพย์ของเขาปรับลดลงนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันเกิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าตราบใดก็ตามที่คิดว่าบาทยังอ่อนอยู่นะครับการไหลเข้าของเงินไม่มีนะครับและอีกทางเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการไหลออกของเม็ดเงินด้วยนะครับถ้ามอง impact เรื่องนี้นะครับมันก็แปลว่าถ้าไม่มีโฟลว์และอาจจะเห็นเงินไหลออกเนี่ยหุ้นแคปใหญ่นะครับอาจจะเพอร์ฟอร์มได้ยากนะครับไอ้หุ้นที่ควรจะเพอร์ฟอร์มเนี่ยถ้ามองกันในเชิงขนาดนะนะครับมันน่าจะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอันนี้คือ point แรกนะครับ point ที่2นะครับถ้าเป็นบาทอ่อนนะครับเราก็มองว่าไอ้ตัวที่เป็นการค้าระหว่างประเทศการส่งออกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดูดีขึ้นมานะครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี2ส่วนนะครับคือการส่งออกพวกอาหารนะครับแล้วก็ส่งออกพวกสินค้าเกษตรนะครับซึ่งผมว่า2พาร์ทนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นหากว่าเป็นตัวบาทอ่อนนะครับรวม2เรื่องเข้าด้วยกันคือหุ้นใหญ่ไม่น่าเพอร์ฟอร์มนะครับแล้วก็หุ้นเล็กเนี่ยน่าจะเพอร์ฟอร์มดีกว่าอีกอันนึงหุ้นประเภทส่งออกอาหารเกษตรเนี่ยน่าจะโอเคนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าหุ้นนะครับที่เราลิสต์มานะครับก็มีประมาณสักอย่างเงี้ยครับในตารางเนี้ยนะครับถ้าเป็นหุ้นพวกส่งออกนะครับมันก็มี3ตัวแหละครับที่เราดูอยู่นะครับแล้วก็มีอัพไซด์ที่เราซื้อนะครับก็จะมีสีตรังนะครับ Fair Value เนี่ย37นะครับ CPF นะครับ Fair 40นะครับแล้วก็สีตังโกรฟ Fair 90นะครับในบรรดานี้เนี่ยถ้าสีตังโกรฟนะครับกับสีตรังเนี่ยเราอาจจะเลือกสีตรังมากกว่านะครับเพราะอัพไซด์เยอะแล้วครับแล้วก็ใน Fair Value สีตังเนี่ยเขาถือตัวสีตังโกรฟอยู่นะครับแล้วเราก็ใส่ดิสคาวเข้าไปใน Fair Value ของตัวสีตังโกรฟอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้ามาสะท้อนที่มูลค่าของตัวสีตรังนะครับเพราะนั้นก็ไปเล่นตัวสีตรังดีกว่านะครับทีนี้ถ้าเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีพื้นฐานดีๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกนะครับแล้วอยู่ในพอร์ตเราทั้งหมดเลยนะครับหุ้นทั้งกลุ่มเนี้ยนะครับก็จะมี MCS นะครับอันนี้ยังอัพไซด์ยังมีตั้ง 29%inset upside มี 19% นะครับปูนกลางนะครับเมื่อวานเพอร์ฟอร์มก็ยังดีนะครับ upside เนี่ยมี 19% นะครับแล้วก็ DCC นะครับก็มี upside อยู่ประมาณสักเกือบ 9% นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าหุ้นเซตพวกนี้นะครับมันเป็นอะไรที่อยู่ในพอร์ตเราทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าพอร์ตมีความจำเป็นต้องปรับอะไรไหมนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวพาลงไปดูภาพของตัวพอร์ตนิดนึงนะครับก็บอกได้ว่ามันไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปปรับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังให้โฮแล้วก็เมนเทนพอร์ตตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่มีทำกำไรทั้งนั้นเลยถ้าเทียบกับราคาต้นทุนนะครับตอนที่เราใส่เข้าไปในพอร์ตนะครับดูในตารางข้างบนนี้ครับนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่างที่ย้ำไปตลอดนะครับว่าในพอร์ตเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีการใส่นะครับจุดที่เป็นจุดคัทลอสนะครับหรือว่าสต็อปโปรฟิตไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็พยายามล็อกกำไรให้ได้มากที่สุดไม่อยากให้เปลี่ยนภาพว่าเคยทำกำไรได้ดีนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยกลายเป็นขาดทุนไปนะครับเพราะนั้นก็เลยตั้งไอ้ตัวที่เป็นคัทลอสกับตัวสต็อปโปรฟิตไว้ด้วยนะครับก็อยากให้มอนิเตอร์ต่อนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเป็นประเด็นปลีกย่อยเนี่ยคือเรื่องของตัวความเห็นของผู้ว่านะครับแบงก์ชาตินะครับก็คือบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่บอททอมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าภาพนี้เนี่ยทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับแต่ที่เห็นไม่ตรงกันก็คือว่าแล้วไอ้ช่วงการฟื้นเนี่ยมันจะฟื้นเมื่อไหร่นะครับซึ่งในความเห็นผู้ว่าเนี่ยก็คิดว่า น่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับมาที่เดิมนะครับประมาณสักปลายปี64หรือต้นปี65นะครับถึงจะกลับมาที่เดิมนะครับนั่นก็แปลว่าโควิดนะครับถ้ามอง Net Impact เนี่ยมันทำให้ขนาด GDP เราหายไปประมาณ 10% แล้วก็ทำให้เราเสียเวลานะครับกับเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยถ้าเข้ามาตั้งแต่ปี63นะครับมันกินช่วงเวลาเรา63 64นะครับแล้วก็ต้น65เราเสียเวลากับโควิดไปประมาณสัก2ปี GDP หายไป 10% นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผลกระทบที่แรงมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นสรุปนะครับภาพรวมในวันนี้นะครับเราคิดว่าตลาดเนี่ยถ้ามองดูน้ำหนักโดยรวมแล้วนะครับมันคนขยับขึ้นก็ลำบากเหมือนกันนะครับแล้วกลยุทธ์เราคือว่าให้กลับมาที่หุ้นไซส์กลางไซส์เล็กนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มพวกส่งออกอาหารนะครับก็วันนี้ท็อปพิกนะครับเลือกมา3ตัวนะครับก็จะมี MCS DCC แล้วก็ CPF นะครับส่วนพอร์ตจำลองวันนี้ไม่มีการปรับอะไรนะครับเพราะหุ้นที่มีในพอร์ตเนี่ยผมมองว่ามันสะท้อนภาพตรงนี้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่นะครับทีนี้นักวิเคราะห์เขาฝากตัว Earning Bank มานิดหนึ่งนะครับพอดีตอนนี้กำลังมีคอนเฟรนซ์ของตัว SCB อยู่นะครับก็K-Bank นะครับประกาศออกมาเนี่ยกำไรต่ำกว่าที่คาดมากนะครับแต่ถ้าดู operation ไม่มีอะไรเสียหายนะครับจริงๆก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่หนักที่สุดแล้วทำให้กำไรดรอปไปเนี่ยก็คือว่าการตั้งสำรองนะครับNPL ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับแต่เข้าใจว่าตัว ECL หรือว่าไอ้ความคาดหมายที่จะเห็นการปรับลดลงของมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีค่อนข้างมากกว่าการตั้งสำรองก็เลยสูงนะครับเครดิตคอสก็สูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเหตุนะครับที่ทำให้กำไรเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับแล้วนักวิเคราะห์ก็มีการปรับลดประมาณการนะครับของตัว K-Bank เนี่ยลงมาด้วยนะครับ Fair Value ตรงนี้เข้าใจว่าเหลือ Upside แค่ 4% ตาม Fair Value ใหม่นะครับเพราะฉะนั้น K-Bank นะครับเราก็เลยปรับคำแนะนำเป็นสวิสนะครับแล้วสวิสไปไหนนะครับถ้าแบงค์ด้วยกันก็มีแค่แบงค์กรุงเทพนะครับแต่ว่าทามมิ่งเนี่ยผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะถ้าอยากจะเล่นแบงค์ให้ประกาศผลประกอบการให้จบไปก่อนดีกว่านะครับจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากกว่านะครับอันนั้นก็เป็นตัว K-Bank นะครับส่วน SCB ก็ออกมาต่ำกว่าคาดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอฟังดีเทลพรุ่งนี้เช้าหรือว่าสายๆจะมีการออกรีพอร์ตตัว SCB ให้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปดูรายตัวก่อนนะครับของคุณเมฆก่อนครับ
ครับขอบคุณครับถัดมามาดูรายตัวเซฟโก้ครับรับเหมาตัวเล็กนะครับก็เรามีการทำ earning preview ออกมาไตรมาส2ก็อาจจะดูไม่ดีนักเพราะว่าเราประเมินกำไรไว้ที่82ล้านบาทครับลดลง Q1Q เนี่ย 13% แล้วก็ลดลง 19% year on year เนี่ยก็มีแรงกดดันเข้ามาจากตัวของ gross profit margin เนี่ยที่อยู่ในช่วงเบาบางแล้วเพราะว่าจะลดลงมาอยู่ประมาณ 17.6% จากไตรมาสก่อนที่สูงถึง 18% ฮะหลักๆเนี่ยก็เกิดจากตัวของการส่งงานที่มันเป็นงานที่เป็นสัดส่วนของงานรวมของรวมวัสดุที่มากเพราะว่างานรวมวัสดุเนี่ยมันจะได้มาชิ้นที่บางก็เลยทำให้โปรดักต์นี้เนี่ยมันออกมาไม่ดีแล้วก็เลยชุดก็มาชิ้นลงมานะครับขณะที่รายได้ก็ยังเติบโตได้ถึง 10% year on year แต่ว่าโดนหักล้างออกไปนะครับแล้วก็ยังมีตัวของค่าใช้จ่ายและบริหารเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะกลับสู่เข้าภาวะปกติภาวะไตรมาสก่อนเนี่ยมีการรายการพิเศษจากหนี้ศูนย์ที่ได้รับกลับคืนมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเห็นว่าประมาณการเนี่ยก็เลยมีการปรับลดลงมาประมาณ 10% นะครับเพราะว่าอย่างโครงการใหญ่เนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับทำให้ภาพการแข่งขันเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเซฟโก้ก็มีการคว้างานเข้ามาแล้ว 1,470 ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยอัตรากำไรที่มันน้อยลงไปเช่นกันนะครับเราก็เลยมีการปรับประมาณการกำไรลงมาประมาณ 10% นะครับถามว่าราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรง 15% ละตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับถ้าเกิดเป็นการเทรดเล่นช่วงสั้นก็หาจังหวะขายทำกำไรได้นะครับแต่ว่าแฟร์วาลูใหม่ที่เราให้ไว้ 7.40 บาทเนี่ยก็เพราะว่ามีอัพไซด์เหลือที่จำกัดอยู่ครับแต่ว่าตัวของเมกะโปรเจกต์ภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็รถไฟไทยจีนเนี่ยน่าจะเข้ามาหนุนงานแล้วก็ส่งผลบวกอย่างชัดเจนในช่วงของต้นปีหน้าครับก็ถ้าเกิดชอบลงทุนระยะยาวเนี่ยก็ยังแนะนำให้หาจังหวะเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาย่อตัวนะครับ
ครับมีทำ earning preview GFPT ออกมานะครับคาดกำไรสุทธิไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่240ล้านบาทนะครับลดลง 26% Q on Q แล้วก็ 30% year on year นะครับสาเหตุหลักมันก็มาจากช่วงติดเมืองนะครับในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยราคาไก่มันปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้มันก็เลยส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของ GFPT ให้ปรับลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยราคาไก่ที่มันลดลงเนี่ยพวกบายโปรดักต์นะครับพวกโครงไก่หรือว่าเลือดเครื่องในอะไรพวกนี้มันก็ลดลงไปด้วยซึ่งอันนี้มันกดดันให้ gross margin ของ GFPT เนี่ยอ่อนตัวลงนะครับมาอยู่ที่ 14.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ 14.7% นะครับแม้ว่าเราจะเห็นปริมาณการส่งออกไก่ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันมาจากตลาดจีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขากลับมาเปิดเมืองแล้วก็ทำให้คำสั่งซื้อไก่เนี่ยมันกลับดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1แต่ว่าลูกค้าในญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปเนี่ยทรงตัวนะครับไม่ได้มีเพิ่มอะไรอันนี้ก็ชดเชยผลกระทบข้างต้นได้บางส่วนนะครับแต่ว่าน้ำหนักของราคาไก่ที่มันปรับลดลงเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปที่ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมด้วยนะครับให้ปรับลดลงเพราะว่าคำสั่งซื้อจากลูกค้าเนี่ยมันลดลงในช่วงโควิดนะครับเรายังคงประมาณการนะครับโดยคาดกำไรสุทธิปี63เนี่ยจะลดลง 7% นะครับจากปริมาณการส่งออกไก่ที่ลดลงเพราะว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย GFPT เนี่ยเขามีโรงงานไฟไหม้นะครับที่โรงงานไก่แปรรูปปรุงสุกทำให้สายการผลิตเนี่ยเสียหายไป2ลายนะครับจากทั้งหมด5ลายก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยปริมาณการส่งออกไก่เนี่ยมันลดลงซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระหว่างการติดตั้งแล้วก็สั่งเครื่องจักรมาติดตั้งในประเทศไทยนะครับคาดว่าจะติดตั้ง2ลายเนี่ยเสร็จในไตรมาส4ของปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มการผลิตได้เนี่ยต้นปีหน้านะครับแล้วก็จะปรับปรุงไอ้3ลายที่เหลือด้วยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วซึ่งอันนี้ก็ถือโอกาสในการเปลี่ยนไปเลยก็จะเสร็จประมาณไตรมาส2ของปี64นะครับทำให้กำลังการผลิตเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีหน้านะครับก็เลยทำให้แนวโน้มกำไรสุทธิปี64เนี่ยจะกลับมาเติบโต 26% นะครับ year on year นะครับทั้งนี้เราคาดว่าแนวโน้มกำไร Q3 เนี่ยจะฟื้นตัวตามทิศทางราคาไก่นะครับแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันสะท้อนผลบวกจากการเปิดเมืองแล้วก็ราคาไก่ที่ปรับเพิ่มขึ้นไปมากแล้วนะครับเราก็เลยยังแนะนำ Switch นะครับให้แฟร์ไว้ที่12บาทครับ
ครับตัวถัดมานะครับฝ่ายวิจัยมีออกตัว Earning Preview ตัว CPO นะครับโดยกำไรไตรมาส2เนี่ยเราประเมินว่าน่าจะลดลงมาค่อนข้างมีระยะอยู่ที่สักประมาณ660ล้านดรอปลงมาเกือบประมาณ 80% นะครับหลักๆเนี่ยผลกระทบมันจะมาจากตัวธุรกิจร้านสะดวกซื้อคือต้องเท้าความว่าตัวก่อนหน้านี้ CPO เนี่ยมันอาจจะมีหมายถึงว่าอาจจะมีที่หนึ่งที่เขาจะทำพรีวิวตัว CPO มาขาดทุนนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลองเคาะให้มันเป็นค่อนข้างอนุรักษ์นิยมโดยสมมติฐานแต่ละอันเนี่ยเรากำหนดค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นกำไรตัว CPO อยู่ประมาณ660ล้านบาทโดยถ้าเราดูผลกระทบหลักๆเนี่ยจะมาจากตัวมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ตัวเคอร์ฟิวที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะครับซึ่งทำให้ตัวเซนโตเซลโกสเนี่ยมันดรอปประมาณ 20% ในช่วงไตรมาส2ขณะที่อีกขาหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากตัวเน็ตมาร์จิ้นที่มันดรอปลงมาจาก 3.3% เนี่ยลงมาเหลือ 0.5% หลักเนี่ยเรามองว่ามันมาจากตัวกอสมาร์จิ้นตัวแมคโครที่มันเบนเข้ามารวมถึงตัวการที่เขาจะเร่งผลักดันขายพวกสินค้าพร้อมทานพวกออคาเฟ่ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยมันก็ทำได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะมาจากตัว SG&A per sale ซึ่งหลักๆเนี่ยด้วยธุรกิจเขาที่มันค่อนข้างมีฐานค่อนข้างใหญ่ทำให้ฟิกคอสเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเซลล์มันลดลงมาเนี่ยผลกระทบต่อบัตรทำลายมันก็จะค่อนข้างเยอะกว่าครับขณะที่ถ้าเราดูในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรเนี่ยถ้าออกมาตามที่ฝ่ายวิจัยประเมินนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 30% ของประมาณการปี63ทำให้เราประเมินว่าไอ้ส่วนนี้หลักๆเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะมาจากตัวเซนโตเซลโกสของธุรกิจร้านสะดวกซื้อซึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยมันดรอปประมาณ 12% ขณะที่ทั้งปีเนี่ยเราทำไว้ 3.5% เราก็ประเมินว่าเป็นดาวไซด์ต่อประมาณการค่อนข้างมีนัยยะนะครับซึ่งเรามองว่าปี63เนี่ยฝ่ายวิจัยก็เลยมีแนวโน้มที่อาจจะทบทวนปรับลดประมาณการหลังจากที่งบไตรมาส2ออกมาซึ่งหลักๆเนี่ยเราเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าดาวไซด์เนี่ยจะอยู่ที่ราว 15-20% นะครับขณะที่ถ้าเราดูภาพรวมคำแนะนำเนี่ยด้วยผลกระทบของตัวมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นระยะสั้นช่วงไตรมาส2เนี่ยซึ่งมันทำให้สุดภาพปี63ลงมาเนี่ยแต่ว่าด้วยวิธีประเมินมูลค่าของฝ่ายวิจัยเนี่ยที่เราทำตัวอิงกับ DCF นะครับทำให้ผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ช่วงปีเดียวขณะที่ช่วงถัดไปเนี่ยเรามองว่าน่าจะฟื้นตัวค่อนข้างมีนัยยะเพราะว่าด้วยฐานธุรกิจที่มันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วปกติ ทำให้เรามองว่าผลกระทบต่อตัวกระแสเงินสดแล้วก็ตัวผลดำเนินงานของธุรกิจในระยะยาวเนี่ยน่าจะยังค่อนข้างจำกัดทำให้เรามองว่าหลังจากการปรับลดในช่วงงบในช่วงหลังงบ Q2 เนี่ยก็น่าจะยังเห็น Fair Value ไม่ต่ำกว่าประมาณ75บาทนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อตัว CPO ด้วยจังหวะเข้าลงทุนเนี่ยอาจจะรอราคาหุ้นปรับฐานลงมาหรือว่าจะรอหลังจากงบไตรมาส2ประกาศออกมาครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กนะครับก็แกว่งตัวในกรอบ 1,352 จุดนะครับถึง 1,366 จุดนะครับก็มาปิดที่ 1,358 จุดก็ติดลบไป1จุดนะครับด้วยวอลุ่มการซื้อขาย 50,000 ล้านนะครับก็ภาพรวมสำหรับสัญญาณทางเทคนิคก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับสัญญาณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับก็ยังคงจากการที่แกว่งในกรอบ 1,350 ถึง 1,370 เนี่ยหากเรามาดูภาพรายวันนะครับก็ยังคงยืนเหนือ1เส้น EMA 10วันได้แล้วก็ภาพราย60นาทีก็ยังอยู่แล้วลักษณะของการพักฐานอยู่นะครับเราจึงมองว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวอยู่แล้วในกรอบเดิมนะครับที่ 1,350 ถึง 1,370 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว SC นะครับภาพราคาของ SC เนี่ยก็หลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแรงทดสอบเส้น EMA 200วันที่บริเวณ 2.38 ขึ้นมาเนี่ยราคาเริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับแต่การย่อตัวยังมองว่าย่อตัวมีสัญญาณที่ดีอยู่นะครับจากการที่พักตัวแถวๆเส้นกรอบล่างของตัว Ascend Channel แล้วก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวนะครับจากการยกโลขึ้นมานะครับแท่งเทียนก็เมื่อวานนี้ปิดก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หากเราลองมาดูสัญญาณอย่างตัว MACD ก็ยังอยู่ในแกนศูนย์เหนือแกนศูนย์อยู่ก็เรายังมองว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้สำหรับ SC นะครับก็ SC นะครับก็แนะนำเข้าซื้อบริเวณ 2.22 นะครับก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่2.44 แล้วก็จุดคัทลอสอยู่ที่ 2.12 นะครับส่วนหุ้นชอร์ตเซลแนะนำวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว AOT นะครับภาพของ AOT เนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะมีการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นสัญญาณการปรับตัวลงอยู่จากการที่ราคาเนี่ยแกว่งตัวในกรอบของ Downtrend Channel นะครับเรามองว่าถ้าราคาเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาแถวกรอบบนของ Downtrend Channel เนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการทำชอร์ตเซลนะครับก็แนะนำนะครับเปิดสถานะชอร์ตเซลที่57นะครับเป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 52.75แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 58.75 นะครับส่วนของตัว Delivery Talk นะครับก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวช็อต S50 U20 นะครับทุนเราอยู่ที่892นะครับปัจจุบันมีกำไรอยู่6จุดนะครับก็ยังคงแนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่880นะครับโดยที่ตั้ง Stop Profit ที่ทุนนะครับส่วนของ Set 50 Option ก็เปิดสถานะตัวรอง S50 U20 P900 นะครับได้ที่43นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณ1จุดนะครับยังคงแนะนำถือต่อโดยเป้าหมายนะครับอยู่ที่53แล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับส่วนของsingle stock future นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวรอง BDMS U20 นะครับทุนอยู่ที่ 22.2 ก็แนะนำถือต่อนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 23.7 แล้วก็คัทลอส 0.60 นะครับอีกสถานะนึงนะครับสำหรับตัวรอง CPF U20 นะครับทุนอยู่ที่ 34.05 นะครับก็ที่กลับมาเป็นกำไรได้นะครับตอนนี้กำไรอยู่ 2.4% ก็เป้าหมายนะครับอยู่ที่36แล้วก็คัทลอส1บาทจากทุนส่วนของ Go Future นะครับก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวช็อตนะครับ GFQ 20นะครับทุนอยู่ที่ 27,450 ก็ปัจจุบันคัทลอสอยู่40บาทนะครับยังคงแนะนำถือนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 27,190 แล้วก็คัทลอส100บาทจากทุนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ